duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Vítejte všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchacím aparátům a pustili jste si Svobodný vysílač teď, anebo už dávno, dávno předtím. No a nebo budete teprve poslouchat, naslouchat z archivu. To je úplně jedno. My totiž teď startujeme náš pořad tady z Midgardu a startujeme pořad společně s Išou na téma evoluce a všechno, co je s tím spojené. Je to tradiční pořad, dovolím si říct, že to je jeden z nejdelších určitě v našem studiu, protože Išu tady v podstatě zmermomocňuji k těmto vysíláním už takřka 8 let. A nebude, doufám, trvat takhle. Byl bych rád, abychom se už toho, té oslavy 9. roku, pokud možno, nedočkali tady, protože doufám, že už budeme někde jinde. A na tom usilovně pracujeme. Pracujeme na tom s kolektivem lidí, se všemi, kteří se zapojili a zapojují. A to je právě to, proč tady vysíláme. Abyste měli přehled a abyste měli důvod se do toho všeho zapojovat. Takže Išo, vítám tě, zdravím tě, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne.
No, hezky jsi to řekla. Nevím, jak je u vás. U nás u svítí sluníčko od rána.
Mně taky. Sice byly 4 stupně, to už tak jako krásný nebylo, ale sluníčko to tak zatím oknem hezky ohřívá, takže už druhý den svítí sluníčko a to je tak moc pěkný při tom studeným podzimu.
Už druhý den svítí sluníčko. My jsme byli s Eliškou v neděli, jsme byli v bazénu, v termálech, jsme si byli prohřát krkovičku a byli jsme, chvíli jsme byli venku, v venkovní části toho bazénu a tam maminka říkala svým dětem, děti, koukněte se, jaké jsou zajímavé mraky na obloze, jaké jsou pěkné. Tam bylo naharpováno jak mrcha. Ty mraky byly rozsekaný na pazrť. Typicky naharpovaný mraky. Svítilo sice do toho sluníčko, ale chvílema teda bylo zastíněno, ale ten harp teda ten tam byl jasný. Děti, podívejte se, jak na nás útočí ty míru milovné biologické zbraně.
Jo, jo, informovaní občané.
No, jo, jo. Tak. Ale maminka nebyla ku podivu potetovaná, aspoň tam, co bylo vidět, tak jsem tetování nezahledl. Dokonce Eliška si s těma dětma tam chvíli hrála. Chlapiček byl takový sdílnej, protože přijel tobogánem a hned jak sjel, tak se mi musel svěřit, přestože mě v životě neviděl. Jak mu to pěkně jezdí, když si vyhrne ty plavky, když jede jenom po půlkách a ne po plavkách. Bylo mu, já nevím, bylo mu asi 6, předpokládám 6, 7, tak mohlo být.
No tak se mu zdál důvěryhodným.
No jasně, jako na ocenění jeho dvou půlek jsem vypadal docela dobře, asi si říkal. Tak říkám, víš co, ty seš takovej chytrej a pěkně ti to jezdí. Počkej tady na Elišku a ona s tebou, že by se si ujal, abyste chodili nahoru po těch schodech spolu. No tak hned se chytli za ruce. No a jezdili společně. Takže Eliška tam hned měla kamaráčovt. No a byla to sranda, jsem tam ještě, když jsem u tohohle tématu, byla to sranda, protože byla tam dědeček s babičkou. Děda, ten pán byl starší, tak určitě o 15 let, možná o 20 let, jak ta paní. Takže zatímco paní byla ještě v letech, kdyby teoreticky mohla být i maminkou možná, nebo minimálně tak vypadala, tak už ale byly takový ty prarodičovský, jo. A ten pán říká, a tak můžeme jít i s ním. A paní se zdráhala, tak šel pán, přiletěl tou rourou, všechny tam pocákal. Takže a hrozně se mu to líbilo. A ta paní, ne, to, a byly tam, měly tam dvě děti, vnoučata dvě, a ty děti, babi, pojď. No, nebyly nejrychlejší, ale rozhodně byly nejhlučnější. To byl řev z toho, z té roury, co se linul. Ale babičku to, no babičku, to byl hloupý, protože to byla pohledná žena, babičku to nadchlo tak, že jí z té roury nemohli vyndat potom, protože ta jezdila pořád.
Já myslím, že se tam zasekla.
Ne. To jako jezdila pořád, hrozně se jí to líbilo. Bylo vidět, jak nemohla, jak pořád se bála, tak pak prostě se jí to tak zalíbilo, že se do toho zamilovala prostě asi.
No, hezký.
Tak ono, když vyrazíš takhle do takových termálů, tak leda co se dozvíš, jako. To stačí jenom pozorovat. No. Dobrá.
Sledovat dění.
Mrkneme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska je 30. září. A 30. září, představ si, je Jeroným a Jarolím. To je pěkný, ne? No, tak se na to mrknem. Vznešené jméno Jeroným zní v současnosti velmi atraktivně, i přes svůj starý původ sahající až do řečtiny. Jeroným je doslova svatým jménem, které si zaslouží pozornost stejně jako nositel tohoto jména. Nositelem jména je svatý Jeroným, také Jeroným Pražský, český myslitel přelomu 14. a 15. století. Jméno nosí i český skladatel Rafael Jeroným Kubelík, písničkář Jeroným Lešner nebo psycholog Jeroným Klimeš. Mužské křestní jméno Jeroným, také Jeroným nebo Jarolím, má řecký původ, pochází z řeckého jména Hieronymos, které se překládá jako svaté jméno, potažmo muž se svatým jménem. Základem jména jsou slova hieros, svatý, a onoma, jméno. No. A teď pozor. Bavíme se o 1110. příčce.
Ano.
To je pomyslné v té statistice, co do četnosti uživatelů, nositelů tohoto jména. Tak v naší České republice statistika eviduje 29 Jeronýmů. Co se týká Jeroným s krátkým, tak je to také to samé, 29. A Jarolímů je 168, 397. příčka. Takže to máme nějakých kolik? Skoro 190, skoro 200 lidí. Skoro 200 oslavenců dneska, protože, jak jsem řekl, 168 a 29 je 197. 197 oslavenců. Tak přátelé, ať už jste Jeronýmové, nebo Jarolýmové, tak my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a hlavně nezapomeňte na promořování, protože to je nesmírně důležitá věc pro život. No a vy, kteří znáte nějakého Jeronýma nebo Jarolýma, tak jim nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost a nadělíte jim tím pádem zdraví, posílíte jim imunitu. No asi ještě nejslavnějším je Jeroným Pražský,
ano,
který na svoji dobu byl, ono, že jo, jméno mistra Jana z Husy pochopitelně vypadá, že tato osobnost, mistr Jan, že je významnější, nebo že více o něm mluví. O Jeronýmovi se tolik nemluvilo. A když, tak docela negativně. Čili říká se o něm, nebo říká se, že nakonec odvolal, jo, a tak dál. No, to mučení, které musel podstoupit, stejně jako mistr Jan, to nebylo mučení nějaký jako jen tak. To bylo opravdu velice těžké, velice bolestivé. Já si myslím, že těžko říct, jestli odvolal či neodvolal, protože většinu asi toho času v tom věznění trávil v bezvědomí, čili nebylo to vůbec jednoduché. A přitom je ta jeho osobnost s mistrem Janem spojena velice pozitivně, protože on v podstatě šel za toho mistra Jana orodovat. A šel se za něho přimluvit, protože on měl veliký kredit, on byl v pozici mezinárodního diplomata, byl uznávaným mezinárodním diplomatem. To tenkrát být mezinárodní diplomat, to něco znamenalo, to nemohl dělat nějaký debil, který ho tam někdo dosadil, jako to máme dneska. To prostě musel být velice erudovaný, velice vzdělaný a velice, řeknu, mezinárodně přijatelný diplomat. A víme, že Jeroným pochopitelně byl také velice zábavným, byl to bavič ve společnosti, velmi oblíbený u žen. Já tomu moc nerozumím pochopitelně, ale psali to tak v knihách, které jsem o tom četl, že měl pověst velmi zábavného a velmi vzdělaného a inteligentního muže. Studoval na v podstatě pěti univerzitách. Studoval i v Heidelbergu, což byla jedna z nejuznávanějších tehdejších univerzit. Tam také učil posléze. Jeho jméno možná ani nebylo Jeroným Pražský. To jenom teď zpětně má toto označení, protože se snad jakože je Jeroným, a protože v tu dobu pocházel z Prahy, tak ho tak zvali, tak ho nazvali Jeroným, ne z Prahy, ale Jeroným Pražský. Čili Pražský nebylo jeho příjmení. To bylo jenom takové přiblížení k tomu místu, kam náležel. Takže Jeroným byla veliká osobnost, veliká diplomatická osobnost. Jeroným urovnával mnohé nesváry a Jeroným studoval také pravoslaví. Byl na tom východě, s tou východní civilizací těch rusáriů, tak tam se mu to hodně zamlouvalo A to, že ho také upálili jako mistra Jana, tak nuto říct, že asi kdyby se celý ten jejich příběh odehrál někdy o 100 let později anebo o 100 let dříve, tak nikoho z nich neupálili. Ale bohužel se zrovna trefili, nebo ty jejich příběhy životní se odehrávaly v době, kdy bylo trojpapežství, čili o čem to svědčí. Trojpapežství svědčí o tom, že minimálně tři obrovsky silné kliky v té církvi, tedy tři silné satanistické klany, vedli proti sobě mocenský boj a každá ta parta, ten klan si nasadil svého papeže. A stejně jak se nedává důraz na roli Jeronýma Pražského, tak se pokřivuje vůbec, řeknu, význam a to všechno, co vytvořil syn Karla IV. Zikmund Liška Ryšavá, jak se říká. Protože to byl právě Zikmund, který zbavil svět trojpapežství. Jenomže tím, že vlastně vymyslel způsob, jak přimět k abdikaci všechny tři papeže, tak v tu dobu, kdy se odehrávají příběhy Jeronýma a mistra Jana, tak je vlastně bez vládí, je bez papežství. To znamená, že rozhoduje koncil, který byl kvůli tomu svolán. To znamená tím, že nebyl papež ani jeden, tak byl svolaný koncil, který normálně nezasedá, ale ten právě zasedal z toho důvodu, že nebyl papež. A ten koncil, kde se pochopitelně odehrávaly ty mocenské souboje, tak ten koncil nakonec odsoudil oba tyto obrovské myslitele a pokrokové kněze a pokrokové, řeknu, intelektuály, odsoudil k trestu jednak k obrovskému těžkému mučení a potom vysvobození v té podobě té popravy, tedy na té hranici, čili upálením. A Jeronym Pražský v podstatě si zadělal na to upálení, když jsem to otevřel, tím, že když byl zařazen a pozván do delegace polského krále, která byla smíšená, bylo tam pochopitelně spousta pánů i z Čech, tak když se blížili už k těm pravoslavným, tak vlastně přišel zástup pravoslavných kněží a špiček pravoslaví, přišel uvítat tu družinu toho polského krále a přivítali ji tak, že nejprve se přivítali s Jeronýmem a teprve potom s tím ostatním, co tam bylo. No a to pochopitelně mu pak dávali za vinu, že se to nehodilo a že pochopitelně kolaboruje tedy s pravoslavím a tak dále, čili i s bezvěrci, protože to pravoslaví prý, tak to bylo navnímáváno, že to nebylo čisté křesťanství, takže to bylo vlastně jakoby opoziční náboženství. Takže, nebo církev opoziční. Takže to měl Jeronym velmi těžké a vlastně Husa, mistra Jana z Husy se zbavili proto, že otvíral témata, která byla pro tehdejší církev velice citlivá a velice nežádoucí a to byla ta korupce, to bylo to porušování veškerých pravidel, které církev kázala těm ostatním. A to se nelíbilo. No a u Jeronýma se zase nelíbilo to, že byl příliš oblíben a měl příliš velký vliv. Proto musel skončit na té hranici. Tak jenom jsme si udělali takový exkurs do historie nebo do dějin, které jsou spojené právě s tím jménem Jeroným Pražský. Napsali jsme o tom knihu, vyšla ta kniha, takže lze se o tom všem dočíst. Nakonec církev víceméně se v té tomu Jeronýmovi jako takovému, tak ho prohlásila. Takhle, půlka církve ho prohlásila za svatého. Asi tak. Stejně to bylo s mistrem Janem, kdy také to není jednohlasné, proto mistr Jan Hus není ještě prohlášen za svatého. Ale právě ta lépe uvažující část, hlavně té pravoslavné části, tak ta považuje jak mistra Jana, tak mistra Jeronýma, tak je považuje a vyhlásili je, my bychom řekli dneska i memoriam, čili po smrti, jako projev toho politování hodného činu, kdy je takto odsoudili a takto je popravili, tak jako oprominutí a takové to očištění jejich jmen, tak je prohlásili za svaté. Ale oficiálně to v církvi takto není. No. Máš k tomu nějakou poznámku, prosím tě?
Nemám, souhlasím se vším, co jsi řekl, protože tu knížku mám, přečetla jsem si ji, doporučuju, je moc pěkná, je tam mnoho informací, takže vlastně oni nám ve škole, že o Jeronýmovi nikdo neříkal nic, já si nevybavuju, že bych nějaké takové téma se ve škole probíralo. Proto pak přišlo hod, když teda jste vydali tu knížku, že se tam vlastně člověk mohl zorientovat v tom, jakým způsobem se tenkrát uvažovalo, jakým způsobem nebo jakou cestou se ubírali ty záležitosti týkající se jak mistra Jana Husa, tak samozřejmě Jeronýma Pražského, který teda v tom povědomí nás, tedy myslím si, že Čechů, většiny vlastně v povědomí je pouze to jméno a málo kdo ví, o jakého člověka se to vlastně jedná. Takže já s tebou souhlasím a toto povídání bylo moc zajímavé a doufám, že našim posluchačům rozšířilo trošku obzory těch událostí, které nám vlastně v té škole neříkali.
Nám toho neřekli mnohem víc. Tam je třeba i zajímavá věc, jedna taková. Náhody se nedějí, že jo? My to víme.
Ano.
Že náhody se nedějí, ale je tam jedna taková právě zajímavostka, že jestli se nepletu, tak Karel IV. Se narodil 14. května 1300...
Myslím 16.
Počkej. 13, on se narodil 1315. Přesně 100 let předtím, než upálili, ono to nebylo, já jsem to řekl špatně, to datum, ale bylo to 1315 a bylo to přesně 100 let od té popravy. A já myslím, že Jeronýma popravili o 100 let, ale počkej, já to musím, protože život Karla IV. Od jeho narození do upálení mistra Jeronýma je přesně úsek 100 let. Já to tady jenom se pokusím vygooglit. To je špatný, že nevím ani narození Karla IV. přesně.
Já mám pocit, že Jeroným Pražský byl upálen rok po Janu Husovi.
Necelý.
No, tak v jednom roce byl Hus a o rok později plus minus. byl ten Jaromír Pražský. Já mám pocit, že se narodil 1316.
14. května 1316. Máš pravdu? Do poplet. Takže Karel IV. Se narodil 14. května 1316. A Jeroným Pražský byl popraven, tím pádem 1416. Prava. Vidíš, člověk o tom píše a pak se to ani nepamatuje.
To už je těch informací hodně moc a tak jako nemůžeš člověk všechno pamatovat.
Tak, poprava Jeronýma Pražského, už se to hledá. Smrt jako mistra Jana, a tady píšou Jeroným Pražský, 30. květen 1416.
Ano.
Oni tady píšou, jo, že Jeroným Pražský se narodil 1377 až, nebo 1378. Zajímavé je, že to je přesně v tento rok umírá Karel IV. Skoro by se dalo říct, jako kdyby to byl pokračovatel, že?
A trošku mě to taky napadlo, že se ta duše přesunula, nebo to vědomí se přesunulo.
No, takže vlastně v ten samý rok, kdy umírá Karel IV., tak se narodil Jeroným Pražský. Oni teda nevědí přesně ten měsíc. U Karla to byl, myslím, někde listopad, jestli se nepletu.
To nevím, to si už nepamatuju.
1378. Já jsem toho Karla tady vygooglit.
Karel. No, oni teďkon zase dávali o víkendu takový film ze života Karla IV. Z té doby, kdy vlastně byl v neschodách s Janem Lucemburským a pak byl zvolen tím králem českým a německým. A potom vlastně on, ten Lucemburg, ten jeho otec mu dopomohl k tomu, aby dostal ten titul toho císařského, no, ten císařský titul, a sám potom odjel do té bitvy na Kresčaku, kde potom padl, že jo. Ale mně to tak přišlo, že vlastně on byl slepý, takže on chtěl zemřít takovou tou smrtí, jako ty bojovníci si to přáli v tom sedle, takže v podstatě mu předal všechny ty možnosti, které mu skýtala ten jeho původ, a potom vlastně odešel z té scény tím, že se nechal v té bitvě zabít.
Ono o Janu Lucemburském se obecně mluví, jako že to byl lotr, zhýřelec, jako, že to byl zhýralec, a více mi je dost negativně, ale to je jedna věc, jako, tak on asi jako žil jako takový ten bohém, určitě žil bohémský život, měl rád ženy a tak dál, dobýval nové kraje, ale co se týká třeba toho Karla IV., tak v podstatě tam udělal pro české země a vůbec jako pro Velkomoravskou říši v uvozovkách, když takhle řeknu, pro ten region, jo, jakoby, tak udělal obrovskou službu, protože kdyby toho Karla nedal do Francie, k té své sestře, čili ke svému švagrovi, tuším, že to byl také, to byl Karel, že po něm si vzal vlastně.
Ano.
Myslím, Karel Srdčí, ne, král. Že si říkal.
Ano, myslím, že jo.
A oni s tou Marií, to byla vlastně sestra Jana Lucemburského, tak oni s tou Marií děti asi nemohli mít, protože neměli, takže vzali toho Karla de facto jako za svého, dali mu to nejlepší možné vzdělání, které tenkrát svět nabízel, a připravili toho Karla vlastně na tu funkci toho císaře, protože byla ta doba taková, že bylo potřeba ten svět trošku stmelovat, hlavně diplomaticky, nikoli vojensky. Ten Lucemburg, ten to ještě dělal po staru, prostě tím mečem a tou sekerou, ale pochopitelně už tam už to modus operandi, které používal, už dožívalo a spíš jako ten svět chtěl jít tou cestou té diplomacie. A ten Karel, víme, budoval, že jo, projekt Ráj, čili chtěl temňákům sebrat vítr z plachet a chtěl odvrátit tu strašnou hrůzu, tu světovládu těch temnejch, kterou do dneška ještě máme možnost tak nějak sledovat. Takže za mě, jako Jan Lucemburský, ať byl jaký chtěl, tak ale udělal pro nás obrovskou práci. Karel IV. Se tedy narodil 14. května 1316 a zemřel pro mě za nejasných okolností 29. listopadu 1378, takže ten listopad jsem nastřelil dobře. A pravděpodobně, já si myslím, že byl odstraněn, aby ten projekt Ráj prostě nemohl dodělat. No a jeho syn Václav, ten na to, jak se říká, neměl koule. On nebyl formát Karla IV. A vlastně ještě se musel vypořádat s tím, že nebyl sám jako syn, ale že tam byl právě ten Zikmund, který vlastně byl polským králem, nebo uherským. A tomu Václavovi udělal tu podporu, ale ona mu nestačila. Když se vrátím ještě k té záležitosti bitvy u Kresčaků, tak tam je třeba zajímavé to, že přesně jak si řekla, ten Lucemburg věděl, že nemá šanci. Ale měli nějaké závazky, které bylo potřeba jaksi dodržet, takže byl povinován minimálně jeden z těch dvou, ať to byl Karel IV. Nebo ať to byl Jan Lucemburský, jeden z nich byl povinován, aby stanul po boku toho, komu se zavázali smlouvou, že vojensky pomůžou. Takže to byla nutnost. Pochopitelně ten Jan a prý ještě také na sklonku toho jeho života na něho velmi, velmi dobře působila Blanche, Karlova manželka v tu dobu, Blanka, která ho jako zjemnila, respektive on z toho, že neviděl, tak začal být velmi agresivní a nesnesitelný, ještě víc, než byl předtím. Takže ona ho zjemnila, zličtila tak trošku. Takže prý ten Jan Lucemburský nakázal svým věrným, aby Karla v boji lehce zranili, aby byl důvod vynést ho z toho pole a tím ho zachránil. Jo. Protože Karel byl lehce zraněn, nebylo to nějaké těžké zranění, ale prý všechno nasvědčovalo tomu, že byl zraněn svými věrnými v úvozovkách. To znamená, že Lucemburg to na něj sehrál, protože Karel pochopitelně si nedovedl představit, že by toho poloslepého otce Lucemburka tam nechal bojovat samotného a že by jeho čest něco takového prostě nemohla dovolit. Jo. Takže takhle to zařídil Jan Lucemburský těsně před svojí smrtí. To je jedna věc a mám tady třeba mincmistr.cz z 22.7.2025 článek, jenom nadpis. Karel IV. Příběh muže, který z Prahy udělal srdce Evropy. 11.4.2025 píše i dnes nadpis. Karel IV. Udělal českým zemím medvědí službu. Jak ten mainstream pracuje, jo?
No.
Je. Takže prostě zdehonestujou úplně všechno. Po nich tady zbyde jenom spálená země, po těch vandrákách. A to, co dokázal tady Karel, to si zaslouží hluboký obdiv a do dneška prostě, když navštíví někdo Karlštejn a když je dobrý průvodce, který uchopí správný způsob, anebo do něj crknete, ono to je potřeba někdy, jo. Když toho průvodce trošku naladíte na některé věci, které on normálně neříká, tak v té kapli, kde je vymalovaná ta kopule, kde jsou různým způsobem, zvláštním způsobem do různých postavení, jsou tam vmalované hvězdy, to proto, aby ta kopule ochraňovala, pak je to obrovský, takhle, je to obrovsky silné mystické místo, takhle to jenom řeknu. A zbytek byste se určitě dočetli třeba v knihách od Sáry, Hany Desár Blochové třeba, jo, tak určitě byste se dočetli. No, to bylo takové okénko historické. Krom toho, že máme takové možnosti si tady takhle povídat, tak je Mezinárodní den překladatelů. Jo. Mezinárodní den překladatelů nebyl určen na 39. jen tak. V tento den slaví svátek patron překladatelů svatý Jeroným. Tlumočníci či překladatelé jsou v dnešním světě poměrně důležitá povolání, neboť se celý svět globalizuje a propojuje a s nástupem informačních technologií zrychluje a nejen obchody probíhají mezinárodně i mezikontinentálně a v mnoha případech se bez překladu neobejdeme. Tak zrovna tady bych si dovolil jaksi silně oponovat. Tlumočníky nepotřebujeme na obchodní smlouvy. To obchodní smlouva je technikálie, kterou zkrátka a dobře obslouží nějaký internetový překladač nebo nějaký lepší překladač. Dneska už dokonce existují překladatelé, kteří jsou elektronický, máte krabičku, navolíte si jazyk, všechno vám začne překládat, všechno, co řeknete, tak vám přeloží. Je to jednoduché v dnešní době. Co ale? Tlumočník a překladatel je rozdíl, jo. Obdivuju překladatele ve chvíli, kdy překládají nějaký román, třeba z francouzštiny nějakého klasika prostě překládají, nebo něco od ruských mistrů, protože to není jednoduché, tam se nepřekládají slova. Já to už nemluvím vůbec o poezii. Tam se nepřekládá ta věta doslovně jakoby tak, jak je napsaná. Tam se to musí přeložit tak, aby to vystihovalo zvyklosti, mentalitu, to, jak ten jazyk je používán, jakým způsobem se tedy tímto jazykem vyjadřují ti lidé o tom či onom. Čili to nejde jako strojově vzít a přeložit. Čili tam já mám velký respekt těmto lidem, kteří nejenom, že znají ten jazyk, ale znají ten národ, který tím jazykem mluví a díky tomu, že znají zvyklosti toho národa, tu kulturu toho národa, tak potom ty překlady jsou velmi, velmi věrohodné s ohledem na to sdělení, které tam ve skutečnosti je. Nakonec ty jsi hodně četla, Išo, já už ještě čteš, ale hodně zamladá, když já si tě pamatuju, že jsi chodila do školy na základku, že jsi opravdu četla si přes Káju Maříka, přes Dimase a nevím koho všeho.
Kromě detektívek jsem v podstatě četla úplně všechno.
No, řekni mi, byl rozdíl, třeba podařilo se ti, jestli někdy četla to samé dílo od dvou překladatelů?
Člověče, já nevím, já jsem, možný je úplně všechno, ale to, já jsem toho přečetla takový kvantum za ten můj život, takže já ti to nedokážu říct, ale určitě některé knížky se četly velice dobře, velice snadno, lehce. Některý byly tak zvláštně psaný, že opravdu toho člověk musel přemýšlet, co vlastně ten autor chtěl tím, co píše, říct. Takže spíš z tohohle toho úhlu pohledu, že nikdy ne vždycky to bylo kvalitně přiloženo tak, aby vlastně čtenář volně četl a přijímalo to, že to vědomí, jak jsme byli nastavení, protože jak ty říkáš, jo, prostě každá země, každý jazyk to má jinak. Takže opravdu se nedá překladat. Dneska, když si zapojíš nějaký ten překladač, tak ti z toho vyjde. Směsice slov, které nedávají kolikrát vůbec žádnou hlavu patu. Díky tomu, že jsou to doslovné překlady. A to je právě potom u těch překladatelů. To jejich umění, ta jejich kvalita se pak ukáže na tom, jak dokáže tu větu vyjádřit tak, aby tomu obyčejný člověk rozuměl.
Jo, to je pravda. Já jsem tady něco připravil, teď to hledám. Máme to takový restík, řeknu z minula, nebo rest. Já bych neřekl, že to je rest, ale spíš je potřeba vysvětlit něco. Protože padl dotaz na Atlas 3, nebo na to těleso. A my jsme to tak nějak jako vyřešili velmi sprutka, rychle a víceméně jednoznačně. Někteří naši posluchači to ale nějak jako nejsou schopní pojmout, že jsme takhle reagovali a mají pocit, že by bylo dobré, abychom si o tom ještě něco pověděli. Přímě se nám ani o tom moc bavit nechce, ale dobře, splníme ten bod, nebo odpovíme v nějakém, řeknu, nějak to splníme, no. Já to otevřu, to téma, když dovolíš, protože...
Určitě.
Protože jsem si vyhledal článek, pochopitelně mi se mi to někde zapadl. Ale já jsem slyšel takové video, asi 19-minutové, právě tady o tom tělese. A tam to bylo popisované v tom videu víceméně, že najednou takhle velké těleso z ničehož nic se rozhodlo a změnilo směr, změnilo trajektorii o 20 stupňů ve velmi krátké době a to je vlastně ukázka a jednoznačné potvrzení toho, že se tedy jedná o nějaké mimozemské plavidlo. Oni to nazývali mezihvězdné těleso, mezihvězdné, meziplanetární třeba. Nazvali to mezihvězdným tělesem. No a našel jsem to, tak já to budu. Budu o tom mluvit. A bylo velmi pěkně zpracované ta reportáž, by se dalo říct, o tomhletom. A vlastně tam zaznělo to, že o přece mimozemských různých civilizacích, že se s nimi navazují kontakty, to tady už je dlouho, takže co se tomu divíme, že nás mají zmapovaný jakási civilizace, která pravděpodobně ví úplně všechno o nás a teď jako se obrací k Zemi a může z toho být jenom dvě věci. Buď je to nějaké těleso, které do nás narazí, protože letí přímo na nás, a nebo je to nějaká tedy raketa, loď, která má své pasažéry a ti pasažéři asi budou chtít s námi navázat kontakt. Časované to je na někdy okolo 30. za měsíc, to znamená, mám před sebou poslední měsíc asi života. No, tak když bych to parafrázoval, tak by to mohlo být. To je video, které jsem viděl. To je dneska. Tohle video jsem ve čtvrtek, někdy minulý týden ve středu se objevilo. Jo. Píše se tam právě, odpočítávají se tam ty dny. A bylo zvláštní, že tam v té reportáži nebo v té reklamní kampani na toto těleso byly zveřejněné, z čeho je vyrobená kapotáž, tedy z čeho je vyrobeno to těleso. Byly to vesměs na zemi běžně dostupné suroviny, kovy, zinek, nikl, jo, a tak. To bylo jako detekováno, co by tedy z toho obalu toho tělesa. Pak pochopitelně dali najevo, že protože okolo nich letí nějaká flotila ještě a to seřazení té flotily odpovídá tomu, jak se řadí tyto záležitosti třeba při přesunu klíčových strategických lodí na moři třeba, čili doprovodné lodě a tak dál. Čímž dali najevo, že o nás ví úplně všechno, tam říká ten autor, jsme jim úplně vydání na pospas. Tak já tady jsem našel, co jsem hledal. To je, tedy, když se zatím otočíme, tak je to někde 24. tuším, 23. 24. někde asi, jo, ten článek mohl být.
Mm-hmm.
Čili a teď to bylo jako, že všichni vědci na celém světě jsou v pozoru. Vědci na celém světě se uvedli do pohotovosti. Podzemní bunkry, ač to nikdo nikde neříká, tak se zaplnili zaměstnancema, kteří je pochopitelně oživují a připravují na to, že tam přijdou ty papaláši do těch bunkrů, jakoby se skovat, jo. A teď začalo to odpočítávání těch dnů, že jo, do toho 30. dejme tomu října. Nebudu teď dál komentovat, jenom říkám, co cirka 23. září se začalo okolo tohodle tělesa realizovat, co, jaký marketing okolo toho začal běžet. Na iDNESu, takže budeme pořád v mainstreamu, na iDNESu 18. srpna, tedy můžeme říct měsíc předtím, jo, vyšel také článek ke kometě 3.1 Atlas. K tomu samému tělesu. Jo, poslouchejte, já vám to přečtu. Momentálně jsme svědky výjimečné události. Sluneční soustava hostí další mezihvězdné těleso. Zároveň se jedná o mimořádně staré těleso, které je dokonce daleko starší než sluneční soustava. Mezihvězdné objekty jsou vzácné. Dosud byly objeveny jen 3 komety nebo asteroidy, u kterých jsou si vědci jistí, že pochází z mezihvězdného prostoru. Prvním byl známý 1.1 Oumuamua, druhý dostal jméno 2.1 Borisov a třetí objekt byl pojmenován 3.1 Atlas. Cesta komety 3.1 Atlas. Kometa byla označena jako 3.1 Atlas. Je to třetí objevené těleso svého druhu. Na rozdíl od většiny komet, které vznikaly v naší sluneční soustavě, musela 3.1 Atlas vzniknout a sformovat se z materiálu jiného planetárního disku, který obíhá kolem cizí hvězdy. Její stáří se odhaduje na 7 miliard roků. Vykazuje extrémně hyperbolickou dráhu, S vysokou excentritou kolem 6,14, to znamená, že tento objekt není gravitačně vázán na Slunce a po svém přeletu kolem něj se opět vydá zpět do mezihvězdného prostoru. V době, kdy byla objevena, byla tato exokometa od Slunce vzdálena zhruba 4,5 AU, není to zlato, jo? Byla tedy Slunci přibližně stejně blízko jako planeta Jupiter. Těleso se pohybovalo rychlostí přesahující 60 km za vteřinu. Velikost a fyzikální charakteristiky. Původní představy o velikosti jádra počítaly s rozměry několika desítek kilometrů. Pozdější detailní pozorování z vesmírných dalekohledů, například Hubble, a pozemních teleskopů s vysokým rozlišením ovšem ukázalo, že skutečná velikost jádra je pravděpodobně menší. Možná je velké jen několik stovek metrů až maximálně okolo 5,6 km. Aktivita komety. Kometu 3.1 Atlas obklopuje prachová obálka, tedy oblak jemných částic. Prach přitom pochází z materiálu, který se uvolňuje z povrchu tělesa. Současná měření neodhalila výraznou přítomnost plynů, což odpovídá pozorování jiných komet ve větších vzdálenostech, kde je dominantní emise prachu. Spektrální charakteristika a barva. Spektroskopická data ukazují, že povrch 3.1 Atlas má ve viditelné oblasti spektra červenější odstín, než jaký mají klasické typy asteroidů. Podobá se tím některým tělesům, která se nachází za drahou Neptunu v naší sluneční soustavě. Tato červená barva se dá vysvětlit organickými látkami na povrchu nebo změnami způsobenými vesmírným zářením a dlouhodobou expozicí v mezihvězdném prostoru. Rotace a tvar. Perioda rotace komety byla odhadnuta na zhruba 16,8 hodiny s poměrně malými změnami v jasu, kolem 0,2 magnitudy. Tyto jen slabé změny naznačují, že světlo, které přijímáme, je ovlivněno homogenní prachovou kopulí, která opticky skrývá větší rozdíly jasu, způsobené nepravidelným tvarem jádra. Tento typ světelné křivky je typický právě pro aktivní komety s viditelnou obálkou prachu nebo plynu. Minulost a budoucnost komety. Díky moderním počítačovým simulacím a využití dat z mise Gaia vědci zjistili, že 3.1 Atlas pochází z oblasti galaktické tenké vrstvy, kde se nachází hvězdy podobného typu jako Slunce a s podobnou metallicitou, jakou má Slunce. To by mohlo znamenat, že kometa vznikla v planetárním systému, který se podobá našemu. Předpokládá se, že putovala mezihvězdným prostorem miliony až miliardy let, než byla zachycena gravitačním polem Slunce. Po perihelu, k němuž dojde 29. října 2025, se kometa opět vydá zpět do mezihvězdného prostoru a navždy se nám ztratí z dohledu. Přílet této komety je samozřejmě vítanou příležitostí pro různé astronomické observatoře po celém světě. Mohou teď těleso zkoumat různými metodami, od spektrální analýzy a fotometrie přes radiové pozorování až po modelování počítačových simulací. A tak, i když je pozorování komety 3.1 Atlas jen krátkodobé a není čas připravit misi, která by ji mohla zkoumat zblízka, není vyloučeno, že jednoho dne budou vědci moci rychle letícího hosta z vesmíru opravdu navštívit a prozkoumat ho zblízka. Do té doby se musíme snažit získat co nejvíc dat pozorováním různými teleskopy. Tak zdroj NASA a ESA, čili Evropská jak oni tomu říkají, NASA je
astronomická nějaká společnost.
Vesmírná, no, Evropská vesmírná asociace, nebo jak bych to nazval. To je článek, který vyšel měsíc před tím, videem, které velmi profesionálním způsobem, udělal z této komety raketu, loď, ve které přilétávají nějací mimozemšťané. To mě začalo zajímat, proč najednou ty zdroje tak otočily a proč najednou začaly dělat aféru o blížící se tělese, které z ničehož nic, jako když vyčuchalo lidi na té planetě, tak změnilo směr o 20 stupňů. Bez nějakých vnějších vlivů prý. No a já jsem minule tady říkal, prosím vás, překejvejte si to. Kdo, koho to zajímá, to téma, tak si to překývejte. Tak doufám, že vám vyšlo to samé, co mě. Protože mně to vyšlo jako pozůstatek jednoho ze scénářů, jak chtěli zvrátit temňáci svoji prohru a jak chtěli svět uvrhnout do těžkého žaláře, do ještě tvrdšího nového řádu světového, než jak popisuje Orwell. A toto je vlastně ukázka jenom pro nás, ukázka toho, jak to měli vymyšlené. To znamená, sesmolená nějaká falešná invaze vesmírných nějakých bytostí, které zotročily planetu Zemi. Dneska je možné cokoliv natočit. Dneska se dělají celé filmy, se dělají počítačově. To znamená, že nebyl by problém místo přistání, setkání třetího druhu, jednání, kde by jako ty tvorové nařídili pozemšťanům, aby se jim podvolili. Pokud se jim nepodvolí, tak zemi zničí. Takže nějaký takový scénář mi tam vychází, jakože takhle to měli vymyšleno, že by ten světový řád se ještě utvrdili tím, že by vlastně vojensky začali celou planetu ovládat a vydávali by se za mimozemšťany. Pokud to někomu přijde přitažené za vlasy, nenutím ho, aby tomu věřil, vemte kývadlo, vykejvejte si to. Je to jeden ze scénářů, který měli připravený, aby mohli věci zvrátit. To, že pochopitelně nemají, jak by to zrealizovali, je věc druhá. Ale pořád si živěj jakousi naději na úspěch. Išo, co k tomu chodí tobě, nebo co tebe napadlo?
No, tak mě ta tvoje varianta, nebo ta tvoje verze, mě svým způsobem přišla jako součást, tak jak jsme si v minulém povídání říkali o tom, že vlastně nejsou jednotlivé scénáře, ze kterých by se přeskakoval se situace do situace. Je to scénář ukazující změnu a zvrat do toho budoucího světa. A toto jsou jenom epizody toho, co vlastně všechno obsahovaly ty sestupné reality. Je to jenom ukázka toho, že když nevyšlo jedno, tak bylo nachystáno druhé. A mě tam vychází, že to je opravdu kometa, která měla být použita, protože oni vytvářeli také iluze, tak měla být právě použita jako ta hrozba toho, že letí ty mimozemšťani. Jo? Takže zase jenom prostě použití něčeho, co letí, nebo co bylo možná stvořeno jako kometa, která eventuálně třeba měla za cíl zničit Midgard jako takový, ve chvíli, kdy jaksi by ty temňáci začali třeba prohrávat, takže oni žijou takové v těch verzích toho, když to nemůžeme mít my, tak to nebudete mít ani vy. Vzpomeňte, nebo vzpomeňme si na vybombardování těch měst, které měly padnout v té východní zóně při druhé světové válce. Když to nebudeme mít, my tak jim to zničíme, nebudou to mít ani oni. Tak v tom bych viděla paralelu, protože jako když to nebude po našem, tak my to vyřešíme úplně jinak. A proto tam se také mluvilo o tom, že eventuálně může narazit do naší země. A nebo potom to, nebo když by tato varianta byla zatím zamítnutá nebo se neuskutečnila, tak potom mě tam přišel ten zase ten seriál Hvězdná brána, kde vlastně, jak si říkal, o tom falešném vylodění se těch nepřátelských mimozemšťanů, tak v podstatě kdo jim dokáže, že nepřiletili z kosmu a že to je všechno nahrané a že to je vlastně vojenské ovládnutí planety, dejme tomu, za pomoci nějakých takových věcí. Říkal si sám, že to, a víme to, že vlastně se různým způsobem počítačově tyhle ty věci vyrábí. Kdo na konci světa nebo na druhém konci země koule ví, že ta událost se na tom místě, kde je udáváno, skutečně stala. Jo, takže já bych to viděla jako fingovaný ovládnutí světa, nebo pokus o fingované, falešné ovládnutí světa s využitím toho, že teda ta kometa tady někde se pohybuje, nebo pohybovala, a že teda buď ji nechají letět tak, jak letí tou svojí trajektorií, nebo ji prostě nějakým způsobem, nějakou technologií dokážou nasměrovat, pokud by teda bylo rozhodnuto, že bude země zničená, tak jako se stalo třeba Maldeku, no a nebo Taře, no tam opět rozstřeleno jádro. Takže jako já to vidím zase, nebo mě to chodí, že to je zase jedna z těch iluzí té ukázky toho, co všechno lze použít, nebo co všechno mohli použít, nebo chtěli použít a měli to připraveno k tomu, že by se to realizovalo. Ale protože ta jejich sestupná realita neexistuje a my se pohybujeme v té realitě vzestupné, pohybujeme se v té jedné, jediné předloze, která to v sobě má zahrnuté jako ukázku, jako jaksi epizodu, jenom ukázku toho, co vlastně všechno byli schopni udělat pro to, aby tu změnu v tom světě, to rozdělení na tu východní část a západní část, aby prostě to zmařili nebo zničili. Oni zase připravenost k tomu, že prostě když to nebudeme mít my, nedostanete to ani vy. To všechno byly scénáře, které byly připravené, ale ty byly součástí právě těch sestupných realit. Jo, takže teď je to jenom ukázka, jenom prostě předvedení toho, kam až byli schopni zajít, aby dosáhli svýho. Když to nebudeme mít my, tak prostě ta kometa si to s váma vyřídí v úvozovkách. Takže já to vnímám jako svým způsobem zase použití něčeho, co prostě by bývalo mohlo za jistých okolností zvrátit ten proces toho vzestupu jako takovýho. Což se samozřejmě nestalo a nestane, protože jejich realita je pasé. Naše realita obsahuje jiný způsob takového stvoření, 15-prvkový systém, takže tam už do toho oni nevstoupí. No a ten 15-prvkový systém té své předloze vlastně obsahuje tu cestu k té změně, vymanění se z toho NVOčka, a ten, takovou tu obrodu toho, kam vlastně směřujeme. Jo, to je obroda, ta cesta k tomu, až dosáhneme určité úrovně vibrací, v určitou chvíli na určitém místě, tak vlastně ta realita jako taková bude ukončena a bude spuštěna ta nová první evoluce nově vlastně stvořených nebo nově zrozených lidí, protože jsme říkali, že všecko bylo přestavěno, přebudováno, překódováno, takže žádné programování, všecko prostě to, co bylo staré, tak bylo odstraněné a všecko bylo vytvořeno nově úplně podle vlastně nově vytvořených způsobů, vylepšených takových těch různých systémů, různých návodů, různých kódů. A je to všechno udělané tak, že vlastně ty temňáci nemají šanci v tom systému existovat. Teď jsou tu s náma už jenom ty fyzické kopie, takové ty kopie, některé jsou hologramy, některé jsou kopie, mi záleží na tom, podle toho, jak to s nimi vlastně, někdo je tím prachem, někdo je odvinut, takže to je potom záležitost toho, že vlastně tady s námi ještě vyplňují nějaký čas tu realitu, ale to všechno se blíží velice rychle ke svému konci. A toto jsou vlastně věci, které už jenom nám ukazují, co všechno by mohlo a jak by to mohlo vypadat a pak někde vykládat, že teda nás obsadili mimozemšťani a podobné věci. To jsou věci, které vlastně jim těžko dokážete, když my budeme v Česku a oni budou někde v Grónsku, že jo. Takže tam těžko budeme dokazovat, že si to vymysleli, že to natočili, že to nějakým způsobem je sfalšované, že to je vlastně vyrobené třeba jako nějaká triková záležitost. Ale říkám, mě tam skáče nebo skočilo z té hvězdné brány, kterou jakoby opakujou. To obsazen, tam taky je v jednu chvíli vlastně ta základna obsazená těmi mimozemšťany. Takže zase epizoda z toho, co vlastně by mohlo být připraveno. To všechno tam v té bráně prostě najdete, v tom seriálu prostě najdete.
Ano.
To tam všechno prostě je.
Tam toho víc, pokud na to budete mít nastavené receptory. A jinak tam spoustu věcí uvidí úplně každý. Dáme si písničku, co ty na to?
No ano, samozřejmě něco krásného nám zahraje.
Черные реки на широкий берег выгнали казаки 40 000 лошадей. Замутился Ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Жалко только моряшка, да широко полюшка. Жалко мать старушку да буланного коня. Братцы, Люба,
братцы, люба, люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится дружить.
Pěkná Pelageja.
Ano.
Tak doufám, že jsi to slyšela, doufám.
No, já ten postih mám takový, že tam neslyším hudbu, ale slyším jenom ty slova, ten zpěv. Víš?
To jako, že bys to neměla. Že bys to neměla.
Nemá to ten hudební doprovod.
No, ty
ale
nemáš,
to mě nevadí.
Ty nemáš stereo teda tím pádem. Ti nejde, jeden kanál na sluchátkách ti nejde.
Prosím tě,
ale nehejbej s ničím.
Ne, neboj se. Já technicky ničemu nerozumím, takže no. Jako a je mi jedno, kolik kanálů tam běží nebo neběží, důležitý, že se slyšíme.
Dobře. Mám tady otázku od Judity.
Ano.
Ahoj Peťo, zdravím aj Išu. Chcela jsem iba poděkovat za připomenutí pre kontrolování aj našich mazlíčkov. Můj Edko má problémy s alergiou a to už tak, že musel na kortikoidy. Těžko se mu dýcha, stále byl zahlíněný. Keď jsem ho kontrolovala, tak mi vychádza, že má problémy s fyzickou kópiou a taktěž matrici pre fyzické tělo. Nedá mi s tím nič urobiť. Na písmenkovi mi vyšlo monitorovat zapomenuté omily. Mohla by som poprosit o radu, čo s tím? Poprosila som vyšší úrovně o pomoc. Od vtedy už 3 dny zvracal. Dnes mi ani nechce jesť. Ďakujem za odpověď, Judita. Předpokládám, že Edko vzestupuje. To je jedna věc. To je asi důležité, tím jako je potřeba začít, tak pokud zastupuje. Tak se mně se totiž ta odpověď tady vůbec, mi to nějak nepasuje k sobě. Jak to běž?
No, tak mě taky. Víš, jako když takhle něco má člověk řešit, tak potřebuje k tomu aspoň to datum narození a jméno toho zvířátka. No, pracuje se s tím zvířetem stejně tak, jako se pracuje s člověkem, s bytostí. Ptám se, jestli vzestupuje, kde má originál, jestli má všechny záznamy v pořádku, jestli má mřížku v pořádku, jo, jestli všechny tyhle věci jsou, nebo z kolika procent to má v pořádku. Pokud je tam něco zapomenutého, zapomenuté omily, já bych to viděla tak, že jako nějakých omylů, nějakých takových těch úsudků nebo nějakých postojů, když ta bytost nebo to vědomí si udělá mylný závěr něčeho a není to vyčištěné, je to tam zapomenuté v těch záznamech, ale může to být také jako od někoho tam vepsané, že to nemusí být vůbec jeho. A takže pokud něco takového vychází, tak prostě deaktivace, anulace, odvinutí i s tím otiskem, tedy s tím záznamem a všechno pryč. A tím pádem by ty záznamy měly vycházet, že jsou ze 100% čistý. Pracujeme naprosto stejným způsobem, jako když řešíme svoje vlastní originál vědomí. V současné době už vlastně ty věci můžou být i ještě v té kopii toho že starého fyzického těla, který teprve končí. Je potřeba se toho zbavit. No a to zvracení může být právě třeba zbavování se něčeho, co ten pejsek nebyl schopen strávit, nebyl schopný vydýchat, tam jsou pak dechové potíže, ale pořád je nutný prostě pročistit vlákna, pročistit čakry, pročistit genetiku, všechny tyhle ty věci. Samozřejmě ptáme se i na karmu, jo, takže přes naše vyšší já můžeme řešit stejným způsobem, podle stejných pravidel i ty naše zvířátka. Já jako nedokážu to jinak momentálně odhadnout, protože nemám podrobnosti, ale postup je takový, že prostě to pořeším, jako kdybych to řešil třeba sama sobě. Ale důležité je vědět, jestli ten pejsek vzestupuje nebo nevzestupuje.
Píše Judita, že vše ostatní je v pořádku, že pejsek vzestupuje. Tady ještě je potřeba udělat dotaz, jestli vzestupuje s fyzickým tělem, nebo jestli vzestoupí jenom to vědomí a vezme si tam jiné tělo, jakoby, to znamená, že ten pejsek, dejme tomu, to tělo tady odloží ještě dřív, než vzestoupí. Na to bych se také podíval, protože může být, že toto je cesta k tomu odložení toho fyzického, té kopie, teď tady, co má. Takže to bych zkontroloval. Pokud pochopitelně bude vzestupovat s tím fyzickým tělem, to znamená, že bude tu živý až do konce, tak pak je potřeba se podívat na ty záležitosti, které tady Judita píše, že má problémy s fyzickou kopií, no ty má proto, že je v nepořádku ta matrice pro karmu, prej neřešila, podívá se.
Jo.
Že má matrici pro fyzické tělo. Matrice pro fyzické tělo je záležitost...
Otázka, promiň, prosím tě. Ano. Matrice pro fyzické tělo které? Pro kopii nebo pro
to? No to je právě ono. Pravděpodobně to tady trošku splývá, to jsem jako chtěl říct. To znamená, je v nepořádku matrice pomlčka předlohy pro fyzické tělo to v novém světě, v nové realitě, nebo se to vztahuje k té kopii, tak jak tady píše, že má ta kopie problémy. Zastupuje v nové realitě člověk. Píše Judita. Zastupuje a v nové realitě bude člověk. To znamená, že musí odložit psí tělo. Já to vidím, víš na co? Mně to tam tak přijde, teď já nic nekejvu, jenom jak mi teď přišla informace. Mně tam přišla informace, že je určitý typ nekompatibility mezi, že to tam je skokový, že tam je určitý typ nekompatibility té kopie jako takové a toho těla, které tam má připravené. Bude potřeba to vyladit. To totiž přesně ukazuje na to, co tady píše Judita, matrice předlohy. předlohy fyzického těla nesedí. Buď to nesedí u toho nového těla, je tam problém, je tam potřeba něco dodělat, dočistit, nebo se zablokovala v uvozovkách kataraterapie a bioregenerace u toho těla, toho psího těla, u té kopie, tady a teď, která se manifestuje takovým způsobem jako ta kopie, která nese to vědomí. To znamená, to je ten přechod mezi tím domácím mazlíčkem a první úrovní člověka. No a tam pochopitelně je potřeba vyladit mezi sebou. A ono to teďko na sebe naráží a to zvrat, on nemá jakoby alergii. On má teďko totálně, ale totálně rozhozený vibrační věci. Takže azur krystal, v pořádku Judito, mřížka, v pořádku Judito, jak to vypadá s čakrovým systémem a s vláknama DNA? A tak dál. Tohle to je teď asi potřeba odkontrolovat. Zajímá mě, jestli jsi to teda dělala, tak nám rovnou napiš, že to má v pořádku. Protože tady bych čul něco, co bude špatně. Něco mu tam zablokovalo ten vývoj k tomu člověku. Chybí mu tam v tom píku, mu tam chybí něco, co se teď jeví jako nekompatibilní, jako dysfunkční a proto on zvrací, proto má tak těžký stavy, protože ho to docela, řekl bych, že ho to docela drtí teďko. Co ty, Išo, na to?
No já s tebou v podstatě souhlasím, já nějak přemýšlím, co k tomu ještě dodat. Musí se to vytestovat zkrátka a zjistit všechny tyhle ty věci, které si teďkom říkala, jak na tom pejsek je. No a pak se uvidí, co se s tím dá dělat, ale jestli je to potřeba jenom zharmonizovat a vyladit, tak to všechno může udělat Judity vyšší já. V nejhorším případě musí poslat jméno, datum narození pejska, můžeme to pak pořešit společně, ale ať to zkusí napřed sama, pak když se ty věci nezlepší, tak určitě potom můžeme pomoct.
Mě tady docela váže ta věta monitorovat zapomenuté omily. Čili soustřeď se a sleduj opomenuté věci. Čili něco se udělalo špatně, něco v minulosti neproběhlo správně, zapomnělo se na to a to je to, co teď způsobuje ten problém.
Takže no, můžete si to ještě vyhledat.
Teď je potřeba vyhledat, co je myšleno těmi zapomenutými omily. Na to bych se soustředil úplně. Nepůjde vyřešit, ty předlohy nepůjdou vyřešit, protože toto to brzdí a blokuje. Něco se tam mělo udělat a neudělalo se, nebo se to udělalo špatně, nebo se to zadalo a neskontrolovalo, jestli to proběhlo. Čili tady někde, Judito, jestli máš k tomu nějaké svoje poznámky, co si psíkovi všechno řešila a tak dál, tak se v tom pohrabej, anebo si to prostě vykejvej, co se myslí tím opomenutým, zapomenutým omylem. Na to bych asi se teď soustředil. Asi jo, viď? Ono to je tady vlastně napsané.
No.
Princip jsme popsali. A propos, mohli bychom trošku uchopit to téma, jak je možné, že, a my víme, že tady jsou třeba i zvířecí mazlíčci, ať jsou to kočičky nebo pejskové, kteří v nové realitě, v novém světě už nebudou zvířátkama. Ale mají nějaký evoluční přesun. Mají už posun do řeknu člověka. Logické je, že to je ten člověk té první kategorie, té první úrovně. To je ten člověk, který začíná teprve pracovat na svém nějakém duchovním růstu. Čili ty jsi to onehdá hezky vysvětlovala, když jsme se bavili o tom, jak vlastně máme tu minerálovou říši, kde nejvyšším je tuším diamant, pak to přechází do té rostlinné říše, kde nejvyšší úrovní je orchie,
no.
Čili orchidej. Pak to přechází do té zvířecí, asi pravděpodobně hmyzí a posléze zvířecí říše. No a tam je nejvyšší úrovní právě ten domácí mazlíček. Pravděpodobně to nebude třeba domácí mazlíček had, nebude to asi domácí mazlíček krysa. Jo, tady se myslí pejsci, kočičky, protože ano. To jsou
vyšší savci.
Ano, vyšší savci, přesně tak. No a když jsou u těch vyšších savců, tak zase opačná cesta, ta sestupná, tak na to se můžeme jít podívat do zón, do těch různých výběhů těch opic, že určité druhy opic jsou degeneráti lidí. Už se tady o tom taky bavili.
No, takže, proto to nejsou maslíčci, že jo?
No jasně, ale je to ten přechod mezi lidskou a zvířecí říší, funguje na obě strany.
Jo? Ano.
Takže není normální, nebo takhle. Kdysi se říkalo, že jo, že hele, ten pes, ten musel být někdy tady člověkem, podívej se, jak on se chová. Není to o tom, že ta duše někdy je člověk, někdy je pes, někdy. Vždycky to souvisí s tou evoluční úrovní a v rámci, nebo odpovídajícím ekvivalentem té evoluční úrovni je potom ten nosič, to fyzické tělo. To znamená, že tak, jak evolučně roste to vědomí, tak jenom ta některá vědomí mohou aspirovat a mohou využít příležitost, že byly signovány jako lidské vědomí a dokonce některý jsou signovány jako lidské kristovské vědomí, respektive strážci evoluce. Tak můžeme klidně tohle téma trošku popracovat, protože si myslím, že když lidé začali, nebo posluchači, když si začali čistit své domácí mazlíčky, tak možná na něco v tomto ohledu narazili a třeba tomu nechtěli ani uvěřit. Jenom píše Judita, prekontrolujeme ještě raz, ak nepomůže, pošlem Iši. Děkujem. Tak, my děkujeme tady za živý přenos informační. Tak, chceš to nějak uchopit?
No já teď přemýšlím, tak opravdu jsem na tu otázku nebyla připravená, tak nemám možnost nějak se dotazovat, nějak se více tomu tématu věnovat tím, že bych se podívala na nějakého informačního pole. Ale je pravda, že jsme v poslední době čistili a řešili hlavně kočičky, protože kočky mají těch svých kočičích světů k člověku velice blízko. A jestli si posluchači vybaví, tak i v Amenty se psalo o tom, že vlastně pyramidy v Egyptě nebo vůbec na planetě Midgard byly vystavěny kulturou nebo dalo by se říct rasou lidí, kterým se říkalo lví lidé, proto třeba Sfinga, která tam v té Gíze leží, tak má vlastně tělo lva a hlavu člověka, protože tam se píše o tom, že vlastně existovaly civilizace lidského typu. Možná si vybavíte avatara, tam ty avataři měli taky takový zvláštní obličeje, některé se podobaly těm obličejům těch koček. Takový zvláštní výraz. Takže jako tam se hovoří o tom, že vlastně kdysi dávno vytvářením těch pyramid jako systému nějakého komunikačního, případně přistávacích ploch pro kosmické lodě, protože víme, že toto všechno v minulosti existovalo, tak kdysi dávno vlastně pomáhali rozvíjet ty první lidské kmeny nebo ty obyvatele, kteří vlastně byli tady vysazováni na té planetě Midgard tenkrát. Takže pomáhali s jejich vývojem vlastně bytosti z těch kočičích světů. Možná právě proto máme blízko ke kočkám, proto i oni mají k nám blízko a ty vibrace, kterými nás někdy ladí, nebo kočky víme, že dokáží najít u člověka nějaké bolavé, nemocné místo a tam si prostě položí a tím, jak přede, vytváří vibrace, které vlastně napraví ten problém k tom těle, který vlastně vytvořil nějaký ten zdravotní handicap. Takže k tomu jsou nám kočky velice, velice dobré, velice blízké. No a pramení to právě z toho, že ty mazlíčci takovýmto způsobem do našeho světa vstupovali nebo vstupují. Nevím, jestli budou ještě vstupovat. V podobě těch zvířátek, protože jejich genetika je odlišná než genetika kristovského člověka. Je kristovská, ale samozřejmě jsou tam nějaké odlišnosti. Tak tam potom ty mazlíčci samozřejmě jsou rozděleni do určitých, dalo by se říct, skupin. Ty skupiny jsou umístěné v nějakých úrovních a ta vyvíjející se duše, uvozovka, to vědomí, prochází těmi jednotlivými úrovněmi od té nižší vibračně nižší úrovně až k té vibračně vyšší úrovni. A ten vrchol bych právě viděla v těch kočkách. Takže, no a samozřejmě, že pejsci, koně a všechna ta zvířata, se kterými si člověk velice dobře rozumí, která jsou vnímána jako vysoce inteligentní. A nepočítám to tady ty lidoopy. Opice všeobecně to jsou, myslím, že nižší třídy. Některá ta zvířata jsou dokonce vlastně původem z těch temných světů. Jo. Tak to jsou tvorové, kteří nebudou vystupovat, nebudou se posouvat, protože byli stvořeni úplně na jiné mřížce, na jiných pravidlech. Takže z těch domácích mazlíčků, které vývojově odpovídají tomu, že by mohli někdy někteří se stát tou lidskou v úvozovkách, tím lidským vědomím, tak tam asi v té budoucnosti nějakým způsobem s nimi budeme pracovat, budeme s nimi komunikovat. Uvidíme, co nám to přinese. Mně to teda vychází právě tak, že jsou to vlastně vědomí, možná bytostí stejně inteligentních, stejně schopných, jako je člověk, akorát, že prostě mají jinou podobu, než jako je ta humanoidní forma člověka, že jo? Takže záleží na tom, jakou úroveň ta vědomí dosáhla, možná, že se dá přes vyšší já toho také dopídit, ale říkám, neměla jsem možnost nějakým způsobem dopodrobna se to zabývat, ale narazila jsem na to, že skutečně kočky, pejskové, koně a prostě i někteří ptáci rozumí tomu, co s nimi člověk jak si komunikuje, můžou být schopni pomáhat svými vibracemi, můžou být schopni určitým způsobem vstupovat do života, do toho člověka, kterého má třeba hlídat, má strážit, má pomáhat. Tak záleží na tom, jak zase to vědomí je vyvinuté, jo, v jaké fázi svého vývoje, jestli je na začátku nebo na konci, no, do kterého zvířete se bude případně přesouvat to vědomí, nebo jestli už se bude přesouvat do lidské bytosti nebo humanoida, uvozovka, že člověk je humanoid, harmonickém univerzu 2, kde vlastně jakoby první úroveň duše může začít ten lidský vývoj, pokud je k tomu ta částečka nebo to vědomí předurčeno. Záleží právě na tom předurčení, čím nebo kým se má to vědomí do budoucna vlastně stát. Tak to je tak asi můj krátký pohled.
No, krátký pohled a dáme písničku. Tak akorát vychází. Tak myslím si, že bychom si mohli zahrát tu moc hezkou. Jdeme na ní.
Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou vůní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
No, tak jsme si zahráli, ty jsi to zase měla bez hudby.
Ano.
Protože to je od Mirka Černého, to je moc, moc pěkná věc.
Ano, písnička je krásná.
Ano. Tak, máme ještě trochu času, když tak řeknu. Tak bychom mohli se podívat na ty položky, které je potřeba dneska čistit. Já se ještě podívám, jestli teda nám někdo něco neposlal jako otázku, dotaz, aby jsme na to nezapomněli. Jestli bychom mohli projít ještě ty položky, to znamená těch 7 kroků, jak já říkám, to je 6 položek a 7 harmonizace, protože lidi jsou někdy trošku jako hodně překvapení z toho, že jako třeba každý den, že jim tam vychází něco k řešení, jo? Víš? A že někdy to třeba bylo někomu nic a najednou, že každý den se tam něco řeší. Tak to jsou takové jako z terénu poznatky moje, že to někdy ty lidi udivuje, jak hodně se tam jako teď najednou v tom finiši objevuje věcí, které musí řešit. A jedna a dvě, hodně lidí si stěžuje na vysoký stupeň únavy, můžu potvrdit, já teda taky jako na to hodně trpím. Vysoký stupeň únavy až brutus, ráno vstávají zmlácený, jako když šli večer spát. Může to nějak souviset s těma finišujícíma všema věcma, které se na nás valí, protože já to přičítám tomu, že možná po nocích se spousta lidí věnuje mnoha úkonům a mnoha činnostem, nebo jejich mozek, jejich tělo musí zpracovávat obrovské množství zadání a řeší spoustu věcí, což pochopitelně vysiluje. A že bychom byli nějak v extra energeticky vlivném prostředí, to zas až tolik nejsme. Takže můžeme se podívat na tohle téma.
Tak necháváš to na mě?
Uh-huh.
No dobře, no tak jako ta únava. Fakt je, že hodně lidí, který řeším, nebo se kterými nějakým způsobem komunikuju, tak všichni se stěžují na únavu, na různé bolesti v těle. Někdy to jsou takové zvláštní příznaky, někdy psychický, někdy fyzický. Situace někde dramaticky nějakým způsobem najednou se objeví, ať je to zaměstnání, ať je to rodina, nebo prostě jsou to věci, kterých jsme říkali, že se prostě čistí. Probíhá bioregenerace, to za prvé. Neustále v těch šuplíčkách, tak jak se suneme krůček za krůčkem, tak co krok, to otevřeme nějaký šuplíček s záznamy a pořád je tam co řešit. Takže to je další věc. To je právě přesně to, že když někdo potom si jeden den vyčistí nebo ráno vyčistí a večer zjistí, že tam zase má co čistit, tak se tomu hrozně diví. Ale není to proto, že by byl roztržitý, nebo že by něco přehlédl, když to ráno čistil. Prostě vyčistil jeden šuplíček. Když ten šuplíček vyčistil, udělal krůček dopředu, No a otevřel, ale bylo mu dovoleno otevřít další šuplíček a v tom šuplíčku může najít zase něco, co je třeba z těch záznamů odstranit, protože právě v té úrovni, ve které se teď ten člověk nachází, nebo to vědomí nachází, tak právě v té úrovni to do těch záznamů bylo zapsané. Proto třeba, když někdo říká, když jsem to čistil, tak proč mi to nevyčistilo najednou? To vyšší já to nemohlo vyčistit najednou a nemohlo to ukázat dopředu, protože do té úrovně ten člověk teprve došel až poté, co vyčistil tu věc, kterou řešil ráno. Když to ráno vyřešil, posunul se o kusíček dál a zrovna otevřel, dejme tomu, ten šuplíček nebo tu stránku té knihy života tam, kde v tu chvíli té úrovni, ve které se nachází v té rovině těch vibrací, jak je v danou chvíli má, prostě to bylo napsané. Takže jako, když se do té úrovni ještě nedošoural, tak mu to vyšší já nemohl ukázat, že to je třeba čistit. A proto právě, když se to takhle vyčistí, tak je dobré udělat znova kontrolu po tom čištění, jestli je třeba zaktualizovat všechny ty položky, o kterých jsme si říkali, že je potřeba je řešit. Jo? Takže není to o tom, že by vyšší já bylo nedbalé. Je to o tom, že jste zase udělali krůček dopředu, zase jste si o nějakou hodnotu navýšili svoje vibrace. Ty vibrace, jak stoupají, tak jsou samozřejmě vysoké nároky na energii, aby se ty vibrace vůbec udržely u člověka. Do toho máme špatnou stravu, máme špatné prostředí, nejsme schopni ty energie navýšit tak, aby to tělo dostalo to, co potřebuje, nebo aby to vědomí dostalo to, co potřebuje ke své práci. No a protože vlastně pracujeme si určitým způsobem na dluh, nebo nějakým způsobem se snaží to vědomí nebo to vyšší a během noci sehnat nějakou energii, no tak potom jsme unavení, protože nestačíme do zásoby, doplnit zásoby. No a do toho ještě od vás chceme, abyste si teda kontrolovali položky, jako je mřížka, jako jsou záznamy, jako je azurkrystal, jak se na tom s genetikou, jestli je to všechno v pořádku, kolik máte funkčních vláken, než kolik jich máte opravených. Opravených jich můžete mít 15, ale kolik vám jich vlastně funguje. Do toho je potřeba zjistit, kolik čaker vám funguje. To, že jich máte 15 vytvořených, krásně opravených a v pořádku, je jedna věc. Druhá věc je to, jestli vám ty čakry vůbec všechny fungují, jestli všech 15 nebo kolik jich vlastně funguje. Do toho pak je třeba se ještě zeptat, jestli mám připojené vyšší já, koho mám na kyvadle, když to všechno vyřeším, tak by vás nemělo zarazit, když vám bude vycházet, že nemůžete najít své vyšší já, nebo že ho nemáte připojené. To nepřipojené vyšší já může být důsledek toho, že máte v nepořádku čakry nebo vlákna, protože jsme si na semináři, když si vzpomenete, říkali, že každé to vlákno má určitý vliv na něco, na určitou oblast našeho bytí. No a podle toho, do jaké výšky ty vlákna jsou zapnutá, tak do té výšky vlastně informačně došáhnete do toho informačního pole pro informace. No a když se dostanete pod určitý limit, tak dojde k odpojení vyššího já, protože přestane vám fungovat ten systém jako takový. Takže když se dostanete do situace, kdy prostě se vám začnou vypínat vlákna, protože máte nedostatečně jasně zapnutý čakrový systém a máte někde problém na mřížce nebo na azurkrystalu nebo v těch záznamech to nemáte v pořádku, tak to je všechno, co vám určitým způsobem může začít vypínat jak čakry, tak vlákna. No a když to není úplně všecko do určité výšky zapojené, no tak to vyšší já se odpojí. Ne, že odejde, ale prostě ono stojí vedle vás, ale nemůže s váma navázat spojení, protože prostě není kabel, není čím. Jo? Takže proto je důležitý si hlídat, jestli máte všechny ty položky zaktualizované úměrně k tomu, co čistíte. a zase čistíme deaktivace, anulace, odvinutí. Odvineme úplně všechno i s otiskem. Otisk, jsem říkala, znamená záznam někde v nějaké té knize. To je ta věc, která tam je napsaná, je potřeba ji vyřešit. A když ji deaktivujete, anulujete a odvinete, tak je samozřejmě potřeba ten záznam také vygumovat, vymazat, odstranit. Jo? Takže proto říkáme, že deaktivace, anulace, odvinutí toho všeho i s otiskama nebo s otiskem. No a když to všechno potom takhle hezky odstraníte, tak je dobrý požádat vyšší já, aby ta položka, kterou jste teď řešili, aby ta položka byla zaktualizovaná, zaktivovaná, zmanifestovaná, aby potom byla otisknutá, aby byla zapnutá, aby byla spuštěna. To je jedno, zapnout nebo spustit podle toho, co. Jo, takže je potřeba provést aktualizaci těch položek po té, co jste předtím něco vyřešili, vyčistili. Pokud často něco řešíte, nebo nejčastěji narážíte na karmu, která není vaše, kterou vám tam někdo napsal, která je falešná, která může být fantomová, neodpracovatelná a podobně. Takže zase deaktivujeme, anulujeme, odvineme i s otiskem. Všechno, co se z té karmě stahuje, tak šup s tím pryč, protože když to není vaše, nemáte to s kým odpracovat, je to pro vás zbytečnou zátěží, zbytečně vám to tam někde potom snižuje vibrace v těch vašich záznamech a je potřeba ty záznamy prostě mít čisté. Takže proto je důležité ty záznamy kontrolovat. Záznamy prostě i třeba dvakrát denně, když budete vidět, že jste někde, že se zase něco děje, tak je prostě pořád potřeba si toho všímat. Někdo je pilnější, někdo má pocit, že tedy jednou denně stačí, ale opravdu i jednou denně může stačit. Takže nedivte se, když vám po pročištění znova naskočí nějaký problém, protože je to v důsledku toho, jak vám říkám, uděláte krůček, vyčistíte, co tam všechno k tomu krůčku patří. No a v tu chvíli můžete udělat další krůček a zase vstoupíte do toho prostoru, kde si šáhnete do šuplíčku nebo otevřete knihu a tam se dozvíte, že i tady, kam jste teďkon přišli, je potřeba něco pročistit, něco odstranit, něco vymazat, něco zkrátka a dobře vyřešit. A to zase se pořád opakuje do kolečka ten kolotoč toho, že si to zkontrolujete, najdete, co tam je třeba řešit, nebo jenom zadáte, aby teda bylo deaktivováno, anulováno, odvinuto i s otiskem. A pak musíte ale provést právě tu kontrolu té aktualizace toho nově vytvořeného výsledku, protože každý takovýto posun vám zvyšuje vibrace. Na ty vibrace vy se musíte naladit. Zase to bere energii. Musíte na ně zareagovat. A teď musíte doplňovat určitým způsobem energii, jenomže v prostoru, ve kterém se nacházíme, je to velice těžké. Že proto se pak cítíme unavení, nevyspalí, celý rozlámaní. Do toho nám probíhá bioregenerace, roste nám tělo, tak nás všechno bolí. A je to takový začarovaný kruh, protože když nám chybí energie a nejsme schopni doplnit, tak buď se udržujeme pořád na určitém stupni nedostatku, anebo nám pomaloučku, polehoučku prostě ta únava se navyšuje, navyšuje, navyšuje. A ono nás to nutí během dne, si buď sednout, chvíli lehnout si třeba 10, 15, 20 minut, nebo prostě kdo může, tak usne, trošku si musí zdřímnout, protože v tom spánku zase na těch vědomích může vaše vyšší já, případně vyšší bytosti, zase s nimi může pracovat. A když spíte, tak vlastně nepotřebujete energii na ty životní funkce, které, když jste probuzení, vlastně to tělo spotřebovává, energeticky musí živit, že jo, zrak, sluch, hmat, svaly, zažívání, myšlení a tak dále, takže tam je potřeba ty energie doplňovat a když je potřeba s nimi šetřit, tak jste unavení a ono vás to brzdí zase v tom vynakládat více energie, třeba na sport, Jo, je to pořád takový, že i ty vyšší úrovně nebo vaše vyšší já vás tou únavou brzdí v té činnosti, abyste vydávali zbytečně víc energie, než je potřeba. Protože ty pochody, které jsou tedy prováděny na tom vyšším já nebo na těch předlohách nebo pro přípravu těch procesů, tak ty prostě tu energii spotřebovávají. A není potřeba nebo není žádoucí, abyste ještě třeba při sportu vydávali víc energie, než vlastně je potřeba. No a to je takový začarovaný kruh, takže těch důvodů, proč jsme unavení, je celá řada, všechny důvody jsou důležité, všechny důvody jsou opodstatněné a je jenom na nás, když si nakýveme nebo když nějakým způsobem si natestujeme i mentálně, jak vlastně který z těch příčin nebo který z těch důvodů je nejzásadnější, tak se snažíme prostě ten energetický výdaj nebo výdej té energie omezit tak, aby zbývalo té energie dostatek buď pro to kývání kývadlem, nebo pro tu práci na tom těle, že jo, i v noci, i ve dne. Prostě měli bychom si uvědomit, že je potřeba s energií šetřit.
Přesně tak.
Velmi šetřit.
Já tě jenom doplním ještě, protože teď už nás hodně tlačí čas, jenom dvě věci doplním. První věc je, když uděláte si tu rešerži a už máte všechno v pořádku, tak řeknete, takže mám všechno v pořádku a teď se ptám, co mám ještě řešit? No to vám vyjde, že nic. Musíte to pochopit tak, že uděláte těch 6 položek, pak to zharmonizujete, otisknete, zapíšete a tak dál. Tím jste uzavřeli tu práci a teprve potom vám vypluje něco, protože to vás posune někam jinam a tam zase může být něco, co je k řešení. Takže musíte to celé udělat, ten proces, včetně toho uzavření, zharmonizování a tak dále. A teprve potom můžete očekávat případně další nutné kroky, které je potřeba udělat. To je první věc. A druhá věc je závěr k tomu, co jsme tady říkali úplně na začátku. Atlas 3.1 nebo 3.1 Atlas je věc, která by nás vůbec neměla jakkoliv vzrušovat. Pokud bylo to podvrženo vzestupujícím lidem, aby to rozesílali, aby to četli, poslouchali, aby o tom přemýšleli, protože jenom vzestupující mají momentálně tu tvůrčí energii, kterou by to mohli nějakým způsobem uvést do chodu. To znamená, vykašlete se na to, vemte to jako uzavřený příběh, už se nevracejte k žádnému 3.1 Atlas nic, berte to jako to se nás netýká a tím to smažeme ze světa. Čili takhle je potřeba k těm věcem přistupovat, jinak nás vlastně fokusují na jejich už neaktuální, ale na jejich scénáře a tím, že někteří to tady rozesílají prostě jako velkou věc, nad kterou je potřeba bádat, tak dělají bohužel tu špatnou službu. Takže takhle k tomu přistupujte, prosím. To je všechno, Išo. Pojď se rozloučit.
Už se budeme zase loučit, tak jo. Takže mějte si všichni moc hezky. Těšte se se mnou na 21. hodinu na Míšu. A potom se spolu uslyšíme zase příští úterý. Mějte se hezky a nashledanou.
Kešu, já ti děkuji za dnešní účinkování, děkuji ti za mnoho informací podnětných, děkuji ti za tvůj čas a za tvoje úsilí. Děkuji všem, kteří jste dneska poslouchali a kteří s tím budete něco dělat a kteří se nějakým způsobem v těch věcech se do nich noříte a pracujete společně s námi na tom našem společném díle. A to je vzestup. Opatrujte se, mějte se krásně. Já se budu těšit opět v 21 hodin společně s Míšou tady na Midgardu. No a teď předám po písničce, předám do Bratislavy. Mějte hezký poslech a v 21 hodin opět zase naslyšenou se těší společně s Míšou, jak jinak než Petr Václav.
krásne svitá, zostane prikrytá. Nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam. Nech máme dosť času na ticho aj krásu. Nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak v teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla zachrániť. Milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni. Spojme si čiary na dlani. Na cestách raz bude strážiť nádej s boskami. Kým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil. Duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Ak teba uverím, znova sa ma navždy dotkni. Ty si ma prišla. Cestách nás bude strážiť láska s boskami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani. Na cestách nás bude strážiť láska s boskami. Mm.